Hoxe falamos de noticias do eido político e o facemos en clave electoral coa ollada posta nos comicios do mes de maio. Está con nos Elena Candia, candidata do Partido Popular á Alcaldía de Lugo. Que tal? Saúdos, bo día, benvida.
Hola, bo día, moitas gracias.
Digo que nos centramos nas eleccións municipais porque pouco a pouco se vai desgranando o contido do programa electoral do Partido Popular e, por suposto, tamén por fin coñecíamos estos días a lista de persoas que van a acompañar a vostede nesta carreira de fondo. Imagino que se trata dunha candidatura moi pensada e que parte coa premisa de ser cabalo gañador, non? Caras novas, pero tamén se recupera algún nome vinculado ao Partido Popular dende hai moito tempo, non? Contenos.
Bueno, realmente o que busca precisamente iso, un equilibrio, unha representatividade de todos os territorios, de todas as zonas, de todas as barrios e tamén de todas as profesións, non? Que sexa un reflexo da sociedade, por suposto, con unha implicación no noso proxecto político, que teñan unha enorme ilusión por construir un Lugo mellor, que teñan un compromiso de traballo para aportar pois, a súa experiencia, a súa aprendizaxe, os seus coñecementos, non? En mellorar o proxecto, e que, bueno, pois traballemos dunha maneira, bueno, moi intensa para realmente conquerir o cambio que Lugo necesita. Efectivamente, pois síntome arroupada, agradecida, con moito mensaxe, non? De neste proxecto que, como ben decías, vimos pouco a pouco explicando por sectores e por barrios o noso programa e agora pois tamén coñecemos as 35 persoas que me axudarán a materializar todos eses importantes compromisos que fomos asumindo nas asociacións, nas parroquias, nas reunións de barrio, non? Un equipo do que me sinto orgullosa e contenta despois de moitos meses de traballo por toda a roupa. Polas 35 persoas que están e polas que, sin poder ir na lista, porque só podido acompañarme de 35 persoas,
sí.
Tamén están traballando no proxecto, non? Estamos rematando pois eses equipos por mesas que xa, bueno, conquerimos un número moi importante, que persoas moi comprometidas, que traballan, bueno, por un xeito máis anónimo que unha persoa que vai nunha lista, non? Que sai o seu nome e a súa cara, pero que somos un equipo moi grande, eu creo que moi formado, que quere o cambio que Lugo necesita.
Por lo que se desprende das súas palabras, entendo que foi complicado, non, formar este equipo gañador.
O Partido Popular ten moita canteira e ten persoas moi válidas que poderíamos incluso pois elaborar moitas listas, non?
Claro.
Bueno, pois sempre é complicado escoller cando escolles entre pois candidaturas certamente pois moi válidas, de persoas moi válidas que levan pois traballando moito e que sei que van a seguir traballando, pero que bueno, indudablemente a selección é a túa responsabilidade e así o asumes, e o que queres sempre pois acertar, compaxinar o que ti decías, non? Caras novas que aporten, non? Dosis de ilusión e de forza, sí. Pero tamén manter a experiencia, ese valor da, pues, da constancia e do traballo, ese ADN do noso proxecto político que teña pues, un reflexo no equipo. Esa é a clave. Pero, bueno, evidentemente, a maior satisfacción é que teñas pues, moitas persoas que queiran acompañarte. Iso é, dende logo, o máis gratificante. E que teñas, ademais, pues, esa boa acollida, sí. Da decisión, non? De que as persoas che din, o único que quero axudar e o lugar ou a responsabilidade que me toque é o menos importante. Eu vou asumila con total compromiso porque o que quero é que Lugo mellore. Que todos rematen, non? Todas as nosas conversas con esa frase, que realmente foi o que me deu a idea do eslogan, non? De que para todos Lugo é o primeiro e que o que buscan pois, é ese interés xeral de ser capaces de conseguir esa maioría necesaria para gobernar, porque ninguén, cando analizábamos todas as situacións, ninguén dudaba de que se podía gañar, non? Nos temos que o noso reto non é gañar. Iso parece que como o temos tan asumido, pois a veces damos importancia, é importantísimo, non? A mí chamame poderosamente a atención como, bueno, pois forzas políticas que teñen a metade de concellais pois se sinten gañadores. Francamente, pois teñen moitísimo menos apoio que ten o Partido Popular, pero son os libres cos que nos facemos o cesto, é ser sempre un proxecto o que ten que fazer as cousas perfectas para conseguir maiorías que permitan gobernar. Niso estamos arroupados ilusionados, moi comprometidos con un proxecto que eu defendo como o mellor para Lugo.
Falamos, se lle parece, do contido do programa e falamos de xuventude, porque onte mantiña un encontro organizado polas novas xeracións do seu partido no que se abordaron distintos aspectos que preocupan a mocidade actual. Non, cales son as propostas do PP en materia de xuventude?
Bueno, creo que a nosa xuventude necesita ter un programa de ocio, cultural, de entretenimento, un programa local pois de calidade, non? Ter espacios para, bueno, para o seu divertimento, para, bueno, para desenvolver pois os seus espacios de ocio. Por iso, no noso programa vai un compromiso para chegar a un acordo cos propietarios da OGE, poder ter pois nesas infraestructuras absolutamente infrautilizadas nunha ubicación excepcional para que poida a nosa xuventude pois ter os seus espazos, non? Eso creo que é importante. Tamén queremos pois motivalos pois con emprendemento e con emprego, non? A mocidade que se forma, enseña formación profesional na universidade, teña no concello un aliado para poder atopar o seu primer posto de traballo con programas específicos, con programas de emprego para que a nosa mocidade poida optar o seu primer posto de traballo e poida ter ese contrato que lle permita conquerir xa algo de experiencia e despois entrar, por suposto, no mundo laboral mellor preparado. Ese apoio, esa tutorización, ese fomento da cultura emprendedora creo que tamén moi necesario en aspectos en determinados ámbitos económicos en donde recollidos no noso plan de dinamización poidan ser útiles, ¿no? para a súa orientación profesional, pois refírome a sectores claves como o turismo, como a industria agroalimentaria, como sector primario, sector servicios ou sector sociosanitario, que creemos que son os eixes fundamentais que o plan de dinamización que liderará o concello pois ten que poñer os nosos mozos e mozas e tamén axudar a aquel que o necesita, ¿no? Bueno, pois falei de ocio e entretenimento, teñe que ter unha programación ambiciosa e unhas instalacións para eles para poder disfrutar e ter esos espacios de encontro, teñen que ter oportunidades laborais e motivacións nese eido, pero tamén se necesitan axuda, pois teñen que encontrar no concello un aliado. Estou me referindo a un tema importantísimo no que estamos moi implicados e que é a saúde mental, non? Axudar se hai un momento de necesidade que a administración local tamén poña arriba en esas solucións, ese compromiso como outros concellos xa liderando pois, o plan de saúde mental, ese apoio profesional coordinado con outras administracións para que a nosa mocidade e xuventude teñan a administración local pois ese apoio cando o necesita. Son algúns dos piares, non, nos que analizamos nunha xornada pois moi concurrida e tamén con ese mensaxe de compromiso de que a mocidade ten un papel absolutamente protagonista no noso programa electoral e, por conseguinte, despois na nosa acción de goberno.
Non só a mocidade, tamén esta semana vostede tivo a oportunidade de moderar unha mesa redonda con representantes dos clubes, deportistas e administracións nas que se abordaron as oportunidades e o futuro do deporte lucense. Cales son, Elena Candia, as melloras que se poden realizar neste ámbito e que propostas levan no seu programa electoral?
Certo, nesta mesa as persoas que formaban parte dela levaban todas ca súa presencia tamén un compromiso pola nosa parte, non? Había unha representación para explicar a xestión que fai a Xunta, tanto no reparto de fondos como na transparencia da información. Había unha representante dun club, en este caso o MD, para tamén nosotros evidenciar a importancia de todo o tecido deportivo da cidade, que teñen que ter voz e teñen que ser partícipes das decisións na planificación da política deportiva local. Estaba Mauro, un loitador que nos acompaña e nos arropa na candidatura con unha mensaxe de apostar tamén por aí nunha sociedade que ten que ser inclusiva, igualitaria, pois pola igualdade real e efectiva e por apostar polo deporte inclusivo, e interviña tamén Quique Rozas, ademais de arrouparme na candidatura, quixemos, non, traer a colación esa reflexión do que aportou a sociedade lucense no seu momento o padrado de deportes, non? Sabemos que a planificación en política deportiva os resultados que se consiguen sempre son a medio e longo plazo e, de feito, os participantes foron eles os que colleron o micro e relacionaron que moitos dos éxitos deportivos que ten a nosa cidade pois naceron, non, nesa etapa cunha xestión municipal máis profesional. As mensaxes é indudable que necesitan máis instalacións, ese compromiso dun novo pabellón deportivo é absolutamente indignante que 24 anos despois non se fixera nesta cidade, é que se prometeu en cada comicio electoral, en este caso, e incluso, non foron quen de facer unhos pliegos que poderan pois, ser aceptados polos colexios profesionais. De feito, víamos estes días nos medios de comunicación que se caía esa posibilidade porque se impugnaran os pliegos, parece ser que as alegacións tiveron que ser estimadas, non? Co cual evidencia pois, unha xestión polo menos mellorable. Tamén apostei por esa colaboración co resto das administracións para poder asinar ese convenio CAFEGAN que permitiría usar máis horas, en algún caso usalos que non se usan, instalacións que dependen de outras administracións. Apelei, como digo, ao convenio CAFEGAN. Hai que actualizar as subvencións nominativas para que os clubes deportivos con entidade tamén, como con actitude tamén transparente poidan ter máis recursos e, bueno, en definitiva, cubrir as instalacións para a práctica de petanca, unha das peticións que nos fixeron os clubes, que ademais creo que é necesario, en definitiva, un correcto mantemento das instalacións, que todos apuntaban a que era tamén algo que había que mellorar, son algúns dos aspectos que creo que se deben de comprometer no eido deportivo e que nesa xornada de traballo, insisto, moi moi concurrida e con asistencias moi representativas, pois nos permitiron confirmar que era un pouco a línea axeitada.
E rematamos cunha bella polémica que rexurdía nos últimos días, me refiro a do carril bici. O voceiro actual do Partido Popular, Ramón Carballo, afeaba o BNG por renegar agora do carril bici. Rubén Arroxo se defendía argumentando que a súa postura sempre foi a mesma, pero que votou a favor, no seu momento, para que non se perdesen os fondos europeos. Non? Que opina Elena Candia de todo este asunto?
Bueno, o noso pronunciamento do carril bici sempre foi moi claro. O meu, personalmente, que creo que nas primeiras declaracións que fixen públicas no momento de asumir esta responsabilidade, o identifiquei como un dos errores máis grandes deste goberno. Este goberno que forman Partido Socialista e Bloque Nacionalista Galego. Cando fixen esas manifestacións, eu sí que tamén fun afeada por ambos, nomeadamente polo Bloque Nacionalista Galego. Parece que a medida que se vai acercando a campaña, e tamén vamos a ser realistas, a medida que se acercan a cidadanía, porque hai que decir que este goberno foi bastante alonxado da cidadanía, e todo o mundo nos transmite que era moi difícil acceder ao goberno que fora a cidadanía escoitada, pois cando escoitan, que parece ser que só escoitan en campaña, danse conta que hai determinadas infraestructuras do pouco que se fixo neste goberno, pois que teñen un enorme rechazo. Refírome nomeadamente ao carril bici, porque foi absolutamente o seu trazado desacertado, provocando daños e perxuicios en moitos barrios e provocando problemas de seguridade que a curto medio plazo van a ter que ser corregidos. Pois unha vez que parece que, digamos, baixaron a rúa, escoitaron a xente, pois o Bloque Nacionalista Galego, que nese aspecto tampouco lle emprenda sen decir unha cousa pola mañá e outra pola tarde, pois quita a camiseta de goberno, pon a camiseta da oposición e sale dicindo que o carril bici non lle gusta, pero efectivamente co seu voto foi absolutamente determinante para que se construíra. E eu non sei de quen foi a idea, porque aí entre eles evidentemente terán que dar explicacións, pero o que está claro é que con estas declaracións volvemos a evidenciar que sempre foi pois un goberno que non se levou moi ben, non? E que se evidenciaron en moitos momentos desta legislatura enfrentamentos. A veces quedaban portas para dentro e outras veces xa trascendían a sociedade. Hai moitas cousas que se nos recordan e que ademais actuaron en moitos actos con moita deslealdade, non? A propia sociedade nos transmite, entidades asociativas que se reúnen con un e dicen unha cousa e a tarde os chaman os outros para decirle a contraria. En definitiva, creo que o que necesito, isto enlaza cunha mensaxe que sempre nos interesa reforzar, que para que Lugo avance necesita unha estabilidade e necesita unha maioría suficiente que teña a capacidade de decidir con un proxecto transparente e, por suposto, coherente, que non digan unha cousa pola mañá e outra pola tarde, non? creo que iso único que fai pois, é torpedear o avance dun territorio que necesita pois, moita concentración, moita entrega e moito compromiso para que, bueno, pois, como estes días víamos en medios de comunicación por distintos dirigentes, salga da parálise que neste momento pois, temos a cidade. E que, ademais, centremos os esforzos no que a cidadanía nos pide, non? E teñamos pois, retos para Lugo, non para o mundo mundial, non? Que nos centremos os esforzos, pois eso, en traballar, porque, sen dúbida, a nosa cidade o precisa.
Elena Candia, candidata a alcaldía de Lugo polo Partido Popular, agradecemos a súa amabilidade por acompañarnos hoxe aquí no noso programa. Grazas.
Moitas gracias a vos.